Labrīt, godātie kolēģi! Lūdzu, ieņemiet vietas sēžzālē. Sāksim 9. novembra ārkārtas sēdi. Ārkārtas sēdes darba kārtībā ir viens jautājums. Lēmuma projekts par speciālās komisijas izveidošanu, grozījumu sagatavošanai Saeimas kārtības rullī un citos ar šiem grozījumiem saistītajos likumos. Godātie deputāti, es atgādinu kārtības ruļa 118. panta pirmo daļu, kurā tiecās uz šādu veidu priekšlikumiem. Un proti, ja pastāvīgais priekšlikums nav nodots komisijai, Saeimas sēdē par to referē pirmais no priekšlikuma iesniedzējiem, ja viņi nav vienojušies citādi, šajā gadījumā pastāvīgais priekšlikums izskatāms vienā lasījumā, bet priekšlikumi par grozījumiem tajā nav izskatām. Godātie kolēģi, iesniedzēju vārdā par lēmumu projektu ziņos Jānis Lāksdiņš. Lūdzu.
Godātie kolēģi deputāti, es aicinātu jūs atbalstīt īpaši speciālās komisijas izveidošanu, kas varētu rūpīgi izvērtēt nepieciešamību, grozīt kārtības rulli un precizēt mūsu komisiju, pastāvīgo komisiju statusu un tātad loku. Es aicinātu atbalstīt lēmumu par komisijas izveidošanu.
Godātie kolēģi, atklājam debatas. Pirmā debatēs ir pieteikusies deputāte Linda Mūrniece.
Cienījamie kolēģi, darba kārtībā patiešām ir jautājums, kurš ir formulēts kā speciālās komisijas izveidošana Saeimas kārtības roļu grozījumiem. Patiesībā šī speciālā komisija tiek radīta pavisam citiem uzdevumiem, viens no kuriem būs Saeimas korupcijas, kontrabandas un organizētās noziedzības apkarošanas, uzraudzības komisijas likvidēšana. Nav neviena objektīva iemesla to darīt. Tāpēc vienīgais, kas nāk prātā, ka kādam ir bail no šīs komisijas. No tā, ka komisija ir 4 gadus iepriekšējā Saeimā labi darbojusies, pievērsus uzmanību ļoti nopietniem gadījumiem, tostarp arī pašu politiķu iesaistēja korupcijas gadījumos, politiķu saistībai ar iespējamiem likuma pārkāpumiem. Tieši Saeimas korupcijas kontrabandas un organizētās noziedzības apkarošanas uzraudzības komisija ir tā, kas aktīvi iesaistījās tā dēvētās Jūrmalgaitas izvērtēšanas procesā, uzklausot ekspertu viedokļus un ļaujot sabiedrībai tos uzzināt. Tieši šī komisija ir tā, kas aktualizēja negodīgas priekšvēlēšanu kampaņas esamību no atsevišķu partiju puses un atklāja milzīgus ziedojumus kampaņu organizētājiem, kuri citādi palikt slēpti no sabiedrības. Pateicoties tam, ekonomikas policijā ir ierosināts krimināla procesa par iespējamiem valsts līdzekļu izmantošanu pozitīvismu kampaņām pirms vēlēšanām. Pateicoties šīs komisijas skaidrai pozīcijai, iepriekšējiem un pašreizējiem, ministru prezidentam neizdevās atbrīvoties no veiksmīgi strādājošu knapu vadītāju, kā tas bija iecerēts, lai vājinātu korupcijas apkarošanas darbu kopumā. Pateicoties sabiedrības uzticībai pretkorupcijas komisijai, tās rīcībā regulāri nonākusi informācija, kas palīdz tiesību sargiem atklāt gadījumus, kad amatpersonas iesaistītas korupcijā. Arī pašlaik knapi pēc komisijas sniegtās informācijas veic apjomīgu pārbaudi par iekšlietu ministrijas automašīnas iepirkumu konkursu, kurš tika rīkots slepeni un par ievērojamiem sadārdzinājumiem. Pretkorupcijas komisija regulāri atgādināja par pastāvošās koalīcijas solījumu nodot Saeimai izskatīt likuma paketi, kas saistīta ar vispārējās deklarēšanas ieviešanu, kam iepriekš aktīvi pretojās tieši šī pat koalīcija. Komisija arī iesniegusi vairākus ar to saistītus likuma grozījumus, kas līdz šim atstāti bez ievērības citās komisijās. Šo uzskaitījumu varētu turpināt vēl, tāpat kā to, kas būtu jāizdara nākamajam komisijas sastāvam, gan korupcijas apkarošanas, gan kontrabandas, gan organizētās noziedzības apkarošanas uzraudzības jomā. Bet minētie padarītie darbi jau ir spilgts apliecinājums tam, ka pretkorupcijas komisija ir nērta. Nērta koalīcija, kas vēlas pievērt acis paši uz saviem iespējamiem pārkāpumiem nākotnē. Es aicinu neatbalstīt šo lēmumu projektu, jo pievienojot pretkorupcijas komisiju, aizsardzības un iekšlietu komisijai zūd gan tās jēga, gan iespēja runāt par korupcijas apkarošanu valstī vispār. Jo būtu maldīgi domāt, ka aizsardzības un iekšlietu komisija, kam šobrīd ir milzīgs darba apjoms, kas pārauga divas tik ļoti lielas ministrijas un strādā ar divām ļoti nopietnām ministrijām un to likumiem, paspēs atcerēties, ka valstī ir arī korupcijas. Aicinu balsot pret šo lēmumu projektu. Paldies.
Paldies. Deputāts Kārlis, deputāti Ilma Čepāne, es atvainojos Kārli.
Labrīt, godātais Emškungs un labrīt, godātie deputāti. Es ļoti labi apzinos, ka pozīcijas deputāti, neskatoties uz manu viedokli, izveidos gan komisiju grozījumu sagatavošanai kārtības rulī. Es tikpat labi apzinos, ka arī veiks plānoto reorganizāciju, jo Saeimas balsošanas mašīna strādā pietiekami labi. Bet ņemot vērā, pagājušā sēdē Šlesera kunga uzaicinājumu nodarboties ar konstruktīvu debatēšanu par šīm lietām. Es tik tiešām absolūti bez populistiskiem saukļiem mēģināšu šajās 5 minūtēs jūs dažus varbūt pārliecināt, kāpēc varbūt nav nepieciešama šī tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās komisijas reorganizācija. Tas ir pirmkārt. Otrkārt. Man nav zinām patiesie iemesli, kāpēc šī komisija iespējams varētu tikt reorganizēta. Bet parasti pie sistēmas maiņas cerās tikai divos gadījumos. Pirmkārt, tas ir tad, ja šī sistēma nefunkcionē, un otrkārt, ja šo sistēmu grib likvidēt. Paskatīsimies vēsturē. 90. Gada sākumā, kad es arī šajā namā strādāju, nebija nekādas ministrijas, kas, piemēram, atbildētu par vidas. Aizsardzība. Bija vidas aizsardzības komiteja. Pēc tam tika izveidota vidas aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija. Saimā 90. Gada sākumā bija vidas aizsardzības komisija, bet pateicoties ļoti veiksmīgi funkcionēšanai vidas aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, arī Saimā tika izveidota pašreiz funkcionēšā šī te tautsaimniecības komisija. Un tas lielā mērā pateicoties tieši Emša kunga darbībai šāda komisija tika izveidota. Es gribētu teikt, ka pēc 2002. Gada Saeimas vēlēšanām veidot valdību tika pieļaut ļoti liela kļūda, jo proti tika šī te vidas aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija reorganizēta, faktiski pateicoties atsevišķu ambiciozu politiķu vēlmēm, un piemēram būvniecība aizgāja uz ekonomikas ministriju teritorijas plānošana aizgāja uz citu ministriju un vide palika viena pati plika. Tajā pašā laikā es neesmu laiku pārkāpus, tāpēc nevajadzētu šeit vēl tik klaigāt. Ko mēs iegūsim? Protams, mēs iegūsim mazāk darbu, mēs iegūsim vienu vietu, komisijas priekšsēdētāju vietu, bet ko mēs zaudēsim? Mēs zaudēsim kompleksu pieeju ilgspējīgai attīstībai. Un es šeit zālē sēdošie domā, ka ilgspējīga attīstība nozīmē tikai ekonomisko attīstību, tādā ziņā jūs ļoti kļūdaties. Tas ir ļoti komplekss jautājums, un tā skaitā šeit nedrīkst nobīdīt arī vidas aizsardzību. Ja šī komisija, piemēram, tiktu reorganizēta, mēs zaudētu ārkārtīgi labus kadrus šajā komisijā, kas, manuprāt, strādā ļoti lielu atbildības sajūtu un labi. Protams, jūs teiksiet, ka citās Eiropas valstīs šādas komisijas ir. Es vakar izpētīju, ka patiešām ir šāda tā diferencēta pieeja atsevišķos gadījumos, bet es tomēr uzskatu, ka nevajadzētu atbalstīt šādas komisijas pašreizējās izveidošanu, jo gan šī pretkorupcijas komisija, gan arī šī lielā tautsaimniecības komisija funkcionē ļoti labi un pietiekami efektīvi. Paldies jums par uzmanību.
Deputāts Kārlis Šudurskis.
Godātie kolēģi, Lagzdiņa kungs tā ļoti kautrīgi pieteica šo jautājumu. Veikt dažas reorganizācijas. Bet nu ko nu tur lieki kautrēties? Visiem taču šeit klātesošiem ir zināms, ka likuma projekts jau ir sagatavots. Sadalīt Tautsaimniecības komisiju un likvidēt pretkorupcijas komisiju ar apvienošanas paņēmienu. Kāpēc Tautsaimniecība? Pieļauju, ka tas ir pieseks. Nu, protams, tas ir arī papildus izdevumi valsts budžetam, tās ir papildus komisijas vadītāja, vietnieka un sekretāra algas, bet tā ir tā cena, ko laikam ir vērts maksāt par to, lai šis darbs neizskatītos ļoti caurspīdīgs un ļoti acīmredzams. Man ir ļoti žēl, ja 9. Saima uzsāk savu darbu, kā pirmo darbu izdarot, nevis cīņu ar korupciju, bet cīņu ar korupcijas apkarošanas parlamentāro uzraudzību. Parlamentārā valstī parlamentārā uzraudzība ir ārkārtīgi svarīga funkcija. Likvidēt vienu uzraudzības komisiju, pievienojot to klāt likumdošanas komisijai, jau no formālās loģikas viedokļa vien ir nesaprotami. Un es arī neesmu dzirdējis nevienu saprātīgu argumentu šai darbībai. Vienīgais, ko es esmu dzirdējis, nu no tiem deputātiem, kuri tādu vai citu iemeslu dēļ grib attaisnoties savas sirdsapziņas priekšā par šodienas balsojumu, ka pretkorupcijas komisija neesot strādājusi efektīvi. Nu tad, lai runā fakti. Komisijas definētās darbības jomas bija partiju finansējumi, valsts iepirkuma procedūras, interešu konfliktu novēršana valsts amatpersonu darbā, korupcija tiesu sistēmā, kontrabanda, organizētā noziedzība, deputātu ētikas kodeks, sadarbība korupcijas apkarošanas institūcijas starpā un tā joprojām. Komisija ir strādājusi pie likumiem, grozījumi likumā par interešu konfliktu novēršanu valsts amatpersonu darbībā, grozījumi korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likumā, par fizisko personu ienākumu gūšanas kontrolas pilnveidošanu, deputātu ētikas kodeksa izstrādē, būvniecības likuma grozījumu sakarā, par iepirkumu valsts un pašvaldību vajadzībām, valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas likumā, es varu saukt šos likumus vēl un vēl. Komisija ir uzklausījusi tiesību sargājošo institūciju darbības pārskatus un risinājusi jautājumus, kā uzlabot šo institūciju darbu. Beigu beigās, ja mēs runājam par Preiļu traģēdiju, tad šeit man rokās ir pretkorupcijas komisijas sēdes protokols, kur sēde ir notikusi 7. Martā. Un tā bija vienīgā parlamentārā institūcija, kas cēla trauksmi, jau ilgi pirms šo sabiedrībai acīmredzamo seku parādīšanās, kur tika uzklausīts valsts ieņēmuma dienesta muitas krimināla pārvaldes direktors Vaškēvičs kungs un iztaujāts par situāciju nelegālā alkohola aprites jomā. Komisija ir ļoti nopietni strādājusi. Šodien, bez nekādas argumentācijas, likvidē šo komisiju ir ļoti nopietna Saeimas vēršanās nevis pret korupciju valstī, bet par to. Mēs zinām, ka tiesību sargājošo institūciju prestižs valstī nav augsts. Un acīm redzot pamatoti nav augsts. Starp šīm institūcijām patīkami izceļas divas. Viena no tām ir korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs, kura darbību mēs lieliski redzam diendienā, kaut vai lasot avīzēs, par atklātajiem korupcijas gadījumiem, un knāb pelnīti bauda sabiedrības uzticību. Kāpēc likvidēt un reorganizēt to, kas labi strādā? Godātie kolēģi, vai tiešām mums nav cita darba, kā iejaukties mehānismā, kas ir labi izveidots 8. Saeimas laikā? Šī komisija ir izveidota 2002. gada 24. oktobrī, un ļoti sekmīgi strādājusi 4 gadus. Vai tiešām šim ir jābūt 9. Saeimas pirmajam darbam? Negribu, laikam, nav vērts vērsties pie valdošās koalīcijas, to jau jūs esat nolēmuši un izdarīsiet. Vai, teiksim tā, negribu vērsties pie valdošās koalīcijas kodola, bet gribu uzrunāt tēvzemiešus. Seils kundze, jūs tik labi un loģiski argumentējāt pret tautsaimniecības komisijas sadalīšanu. Gribu vērsties pie kreisās opozīcijas. Jūs vairāk kārt esat uzsvēruši, ka korupcijas apkarošanas jomā jūs intereses ar jauno laiku pilnīgi saskan. Nu tad godā tie kungi. Izdarīsim kaut ko labu korupcijas apkarošanas jomā. Neļausim šodien apkarot korupcijas apkarotājus. Paldies.
Deputāts Juris Dobels.
Cienītie kolēģi, redzēt, te nu mēs nonākam līdz te bēdīgai patiesībai, ko es jums gribētu aizrādīt. Neviens no jums pagaidām nav runājis par izskatāmo jautājumu, un tas ir tas traģikomiskākais. Izlasiet taču dokumentu numur 12, kur ir runa tikai par komisijas izveidošanu. Nekas cits šajā dokumentā nav teikts. Jūs nākat te žēlabainas runas stāstat, ko jūs esat iepriekš laikam jau sagatavojuši, bet paskatāties, cik ir laika pagājis tukšā izrunāšanās. Un tā ir tā acīm redzot visnepatīkamākā lieta. Par ko būs bieži vien jāstrīdās, vai cilvēki nāk un runā par jautājumu, kas ir jāizskat, vai viņi nāk un politiski izrunājās. Un tā ir milzīga starpība. Šī brīdī jāatgādina ir lēmuma teksts tiem, kas nāca runāt. Draudzīgi, tiešām draudzīgi koleģiāli, bet iemācīsimies sev arī pakritizēt. Lēmuma teksts ir ļoti vienkāršs. Izveidot speciālu komisiju grozījumu sagatavošanai Saeimas kārtības rullī un citos ar šiem grozījumiem saistītajos likumos un tā tālāk komisijas sastāvā 7 pārstāvi. Kāda te korupcija, kāda te lauksaimniecība un vēl vīde un dzimteniet postā un tā tālāk. Nu, draugi mīļie, redzēt, šeit laikam būs tā galvenā lieta, par ko būs turpmāk jārunā. Nav neviena lēmuma par komisiju jūs priekšā, ir tikai viens dokuments, nav neviena nosaukuma. Un tad, kad parādīsies tādi lēmumi, ja viņi parādīsies, tad varēsim runāt par to, ko katra komisija darīs un kāpēc viņi ir izveidot, pat labi un viņas nav vienkārši. Tā jau mēs varat dzējot un dzējot ilgu un dikt. Nu, latvieši ir tāda dzējnieka tauta vispārīga. Un tāpēc parādās pamata jautājums, kas man ir bijis no komisijas uz komisiju, no gadu uz gadu, no 70. Gadiem sākot, ne jau no 80. Vai 90. Kad liela drosma es nebija vajadzīga. Man paliek viens vienīgais jautājums – vai 9. Saeima būs spējīga atteikties no jebkura jautājuma politizācijas? Vai 9. Saeima būs spējīga atteikties no sevs izrādīšanas? Draugi mīļie, un runāsim par to katreiz, un tad paskatīsimies, kad kurš ko ir darījis. Un tad es atcerēšos daudz notikumus. Diemžēl man ir diezgan liela pieredze un diezgan vēl pagaidām nesabojāt atmiņu. Un kad es te klausos šīs pamācības, un kad es klausos šo izrunāšanos, nu padomājiet, vai jūs vienkārši nenākat sevi izrādīt un palielīties ar to, kas jūs tādi esat. Nu nevajag tā darīt, nu. Kariņ kungs atļāvās jau apvainot Anna Seili pilnīgi. Pirmajā sēdē, pilnīgi bez pamata, nekāda iemesla nebija. Nu, tā kāda ir runa par audzināšanu un uzvedību? Vec, saproties, it kā jau parlamentārietis 4 gadus nostrādājis. Nu, tā ir, nu. Un šādas runas būs jādzird un jāklausās. Būs, jā, un viņas būs. Un runāsim par to pašu pretkorupcijas komisiju. Tad, kad jārunā būs. Tad, kad būs jārunā, redz, paliec nervos jau. Tas nav labi. Lūk. Tagad man liekas, ka velti ir uztraukties par to, ka cilvēki šeit nāk un runā un stāst, ko viņi domā. Par to nav jāuztraucās. Tikai nevajag uzskatīt, ka kāds te ir tāds gudrāks, godīgāks un jaukāks par citiem. To nu gan nevajadzētu darīt. Jo tādā gadījumā būs jāpaskatās pašam tam runātājam spoguli un jānovērtē sevi. Šinī brīdī ir viens lēmums. Un es aicinātu sēdes vadītāju, protams, mani tiesības tikai aicināt, lai runā par šo lēmumu un nevis par politisko situāciju, atklājot jaunu tramvaju līniju pilsētā, lai 7 runātāji nerunātu par politiku un tikai 8. Par tramvaju. Dokuments numur 12, saimnes lēmums par komisijas izveidošanu. Jā vai nē, tā ir cita lieta. Vai mēs vispār gribam tādu komisiju vai negribam? Tas ir vienīgais jautājums. Vienīgais jautājums.
Deputāts Ainārs Latkovskis.
Mēs esam pret šādu lēmumu projektu, jo viena no iespējamajām lietām, kas tiks izdarīt, ir tiks likvidēta pretkorupcijas komisija. Un tur jau nu pavisam ir interesanti. Tie divi argumenti ir, nu, pretkorupcijas komisija, kā jaunā laika komisija. Nu, kāda jaunā laika komisija pie šīs koalīcijas sastāv? Ja toreiz, kad tika izveidota pēc 8. Saeimas vēlēšanām, jaunā laika koalīcija bija tikai 55 balsis, un tikai viena komisija nespēja toreizajā koalīciju paņemt. Pie 59 balsīm jūs arī šo komisiju mierīgi varat vadīt. Komisija ir tiešām vajadzīga, jo ir nepieciešama uzraudzība par tām institūcijām, kas veic cīņu ar korupciju. Otra lieta ir 24. Oktobris 2002. Gadā, toreiz vēl bija 7. Saima, toreiz koalīcija vadīs šeit sēdošais Andris Bērziņš, toreiz tika pieņemta daudz ļoti svarīgu lēmumu, piemēram, par knābu izveidošanu, par to pašu pretkorupcijas komisijas izveidošanu, un šis jau vairs nav tikai iekšpolitisks, bet arī ārpolitisks lēmums, ja toreiz tas varbūt bija tāds kā izrādīšanās, lai Latvijai būtu vieglāk iekļūt NATO un Eiropas Savienības sastāvā, mēs tagad esam gan NATO biedri, gan Eiropas Savienības biedri, nu un ko, tagad mums vairs pretkorupcijas komisija nav vajadzība, kas nākamais solis, mums nav vajadzīgs knāps, iznāk diezgan absurdi, tā kā nav tā nekāda jaunā laika pretkorupcijas komisija, šī komisija ir tiešām nepieciešama un es aicinātu balsot pret šādas īpašas komisijas izveidošanu, kur viens no iespējām lemjamiem jautājumiem ir par pretkorupcijas komisijas likvidāciju. Paldies.
Deputāts Jānis Urbanovičs.
Godātais priekšsēdētāji, godātie deputāti, par ko šodien runāšana? Vispirms par procedūru. Ko mēs varam, tie, kas ir ārpus laimīgās četrotnes, šodien paveikt? Mēs varam noilgt stopkrānu, atlikt šie jautājumu uz 2 nedēļām izskatīšanu. Neko vairāk, Šadurska kungs, to jūs labi zinat. Vai to mums vajag? Es domāju, ka nē, jo tad turpinās gan Kalvīts, gan viņa pārējie ministri sēdēt šeit, un valdības darbs būs tāds pats kā tagad, viņa būs šeit, klausīsies mūs, ar mums runāsies, kas, protams, vienmēr ir patīkami, bet gribētos tomēr, lai viņa sāk pildīt to valdības deklarāciju, sevišķi to punktu par visas sabiedrības labklājības celšanu. Es neticu, ka tiem 4 airētājiem izdosies aizārēt līdz šai ostai, bet es gribu redzēt, kā viņi to dara. Man briesmīgi gribās redzēt un runāt par to pēc tam, kad viņi būs savus paērējuši pat 100 dienas. Kas attiecās par korupciju? Šadurska kungs. Nu pat vēl nesen bija 8. Saima. Es labi atceros, kā es piedāvāju izveidot par Jūrmalu geitu īpašu komisiju, un toreiz mēs to varējām izdarīt. Bet toreiz vēl nebija atbrīvots no darba mērs, izslēgts no partijas, un jums tas vienkārši nebija izdevīgi. Bet Jūrmala Geita, viņa karājās arī virs jaunā laika galvas, tā kāds domakla zobens. Atbildes vēl nav. Mēs esam tikai izlasījuši internetā un noklausījušies de facto atsevišķas epizodes. Tur ir daudz jautājumu, un arī uz jaunā laika pusi. Kāpēc mēs toreiz nesākām, mums šodien būtu daudz skaidrāks? Ir daudzas epizodes. Es esmu viens no šīs pretkorupcijas komisijas locekļiem. Es pēdējos divus mēnešus neesmu gājis ne uz vienu korupcijas apkarošanas komisijas sēdi. Kāpēc? Tāpēc, ka nekādas, Čepānas kundze, nekādas apkarošanas tur nav. Nabaga priekšsēdētājs, vai tas bija Latkovskis, ļoti talantīgs jauns cilvēks, vai Linda Mūrniece. Katru reizi, katrā sēde beidzās ar domāšanu, ko darīsim nākošajā sēdē. Jo šai pretkorupcijas komisijai bija skaists lozungs, un daudzi, kas klausās, varbūt pie radio šodien domā, ajajaj, visi būs uzreiz korumpēti, ja šīs komisijas nebūs. Bet tā ir absolūta lieka komisija. Visas tās runas skaļās un savstarpējās politiskās apkarošanas cīniņi, viņi ir veicami šeit. Šeit jau ir skaļāka tribīne. Šeit runājiet par to, kāpēc jūs nodeva tevzemieši aizgāju un kāpēc jūs par to dusmojaties un kā tad tā. Kā jums slikti sagāja ar Šleseru, izveidojot to bloku? Un visbeidzot, redziet, kolēģi no opozīcijas jaunā laika, jūs ieviesāt tādu bolševismu ar 8. Saeimas sākot, ja? Kad neko, nekādai opozīcijai, ne muti, ne vaļā, neko bez jūsu ziņas. Tagad šis bolševisms jūsu iedibinātais turpinās. Nu tad, lai valdošai koalīcijai ir tik daudz amatu, cik viņiem vajag, un lai tik ātrāk sāk strādāt. Paldies.
Deputāts Dzintars Zaķis.
Godājumie kolēģi, cienījamies priekšsēdētāji. Centīšos argumentēt šoreiz nevis no hipotētisku plānotāju viedokļa, bet no darītāju viedokļa. Tie argumenti, kas ir izskanējuši, kāpēc būtu jāsadala tautsaimniecības komisija, pirmais un pats skaļākais arguments ir bijis tas, kad redzēt šāda struktūra, esot ar Eiropas Savienībā, un dzirdot šo argumentu, man prātā nāk padomu laikā dzirdētais dzejo līdz par lielo un par mazo dzimteni. Godājumie kolēģi, turiet stingru mugurkaulu, nelaik locīties Eiropas priekšā par katru sīkumu. Apgalvošu arī to, ka savā darbībā mēs neesam nevienu reizi konsultējušies vai jau kādā veidā ienākuši kontaktos ar kādu no Eiropas Savienības tieši šāda veida tautsaimniecības komisijām. Un galvenais, ko es gribu teikt, tas, ka Eiropa savu likumdošanu nosaka ar direktīvām un ar regulām. Mūsu ierēģi māk lasīt gan direktīvas, gan regulas, mums nevajag taisīt spoguļu attēlu no Eiropas struktūrām šeit Latvijā. Pietiek ar to, ka mēs mākam izlasīt direktīvas. Otra lieta – darba apjoms. Esmu dzirdējis, ka tautsaimniecības komisijā esot ļoti daudz darba un īsti netiek galā. Tās pilnīgas blēņas. Mēs šajos 4 gados esam izskatījuši, sagatavojuši un pieņēmuši no tautsaimniecības komisijas izskatīt uz 270 likuma projektus. Mēs esam pabeiguši privatizāciju, tieši šī komisija strādāja ar privatizācijas pabeigšanas paketi. Mēs esam pabeiguši enerģētikas reformu, arī būvniecību un aizsargjoslas ir bijuši vien no smagākajiem likumiem, kas ir darīti, bet ir izdarīti. Arī iepirkuma direktīva Latvijā ir ieviesta mūsu likumdošanā šķiet samērā kvalitatīvi. Bet ieklausties, tas viss ir izdarīts, neizveidojot nevienu speciālo apakškomisiju, kā to dara citās mūsu saimas komisijās, neizveidojot nevienu speciālo apakškomisiju, par ko deputāti saņemtu papildus naudiņu. Mēs neesam sēžu starplaikos praktizējuši sasaukt tautsaimniecības komisijas, jo mēs visu varam padarīt savās otradienu un trešdienu sēdēs. Un mums arī nav neviena tā sacīt iemarinētā likuma, kā tas reizēm mēdz būt gan budžeta un juridiskajā komisijā. Mēs nevienu likuma projektu neesam atstājuši kaut kādu politisku ambīciju dēļ atvilknē. Esam strādājuši un visu savu darbu labi padarījuši. Šķiet, to var arī pēc statistikas novērtēt un izdarīt secinājumus katrs pats. Trešā lieta, ko es gribu teikt. Iedomājamies tagad notiek sadale, tā kā tas ir plānots vienā spārnā paliek mums. Satiksme un ekonomika, otrā spārnā mums ir vide, reģionāla attīstība un tā tālāk. Pasakiet man lūdzu, uz kuri no šiem spārniem attieksies pieņemsim aizsargjosli likums. Aizsargjosli likums nosaka gan aizsargjosli spēkām un būvēm no kaut kāda eksploatācijas viedokļa, gan tenī pat laikā krasta kāpa aizsargjosli. Tad vai tas būs vides jautājums, vai tas būs būvniecības jautājums? Pasakiet man lūdzu, kas būs, kurā no šiem spārniem atradīsies mums, piemēram, sabiedrisko pārvadājumu likuma projekti. Jo vienlaicīgi tas ir gan satiksmes jautājums, bet tas arī ir reģionālās attīstības jautājums. Šādus likumus es varētu vēl saukt un saukt, bet jebkurā gadījumā es esmu pilnīgi pārliecināts, ka atrodoties visā abiem šiem spārniem kopā, darbs pie likuma projektiem notiek krietni kvalitatīvāk. No šī visa teiktā es varu izdarīt divus secinājumus, tikai divus. Pirmkārt, tautsaimniecības komisija tiek dalīta tāpēc, lai nodrošinātu amatus jaunā koalīcija, un otrkārt tāpēc, lai novērstu uzmanību no tā, ka tiek likvidēta korupcijas apkarošanas komisija. Paldies.
Deputāte Solvita Ābotiņa.
Cienījamie kolēģi, mēs esam tāda dīvaina valsts. No vienas puses Eiropas Savienības un NATO pilntiesīga dalība valsts, kas deklarēja, ka augstu vērtē demokrātiskās vērtības, cilvēktiesības un tiesiskumu kā demokrātiskas valsts stūrakmeni. Mēs esam valsts, kur prezidente vēl divas dienas atpakaļ, un aiz viņas arī premjērs bijušais un esošais, no šīs pašas tribīnas sakam, ka mēs cīnīsimies ar korupciju, ka tas ir arī viens no mūsu uzdevumiem. Bet no otras puses mēs esam tāds sunciems, kurā laima ar maisiem mēģinam ienest, un kurā nemitīgi izliekamies, ka korupcija tā nav problēma. Bet ja mēs paši nepaskatīsimies acīs, ka tā ir problēma, un šī izlikšanās pozīcija turpināsim, tad nezvai šī problēma pazudīs pati no sevis. Mēs esam veiksmīgi izlikušies jau ļoti ilgu laiku. Lūk, rezolūcija, kuru 2005. gada 27. aprīlī sagatavojas Jurģis Liepnieks un parakstījis premjērs Aigars Kalvītis. Lūdzu paskaidrot, vai jūs esat lietojusi izteikumus, kas atspoguļot Nacionālās ziņu aģentūras Leta ziņā 27. aprīlī un tiešā veidā norāda uz Rīgas apgabaltiesas korumpētību. Ja gadījumā jūs teiktais ir atspoguļots nepareizi, lūdzu informējot, kādus soļus esat spērusi, lai atsaukt nepareizi atspoguļoto viedokli. Bet ja jūs esat apgalvojis, ka sabiedrības viedokli par tiesas sistēmas korumpētību nosaka Rīgas apgabala tiesas darbs un pati iestāde korumpētības ziņā, lūdzu nekavējoties līdz darba dienas beigām sniegt man informāciju par Rīgas apgabala tiesas korumpētību. Šāds piemērs ir tam, ka mēs izlikāmies, ka mums korupcija tiesu sistēmā nepastāv. Varbūt, ja mēs 2005. gada aprīlī būtu paskatījušies patiesībai acīs un tomēr novērtējuši to informāciju, kas mums ir, mēs būtu aiztaupījuši sev šo publisko pazemojumu, ka nedaudz vēlāk sākās apsūdzību izvirzīšana tieši korupcijā gan tiesu izpildītājiem, gan advokātiem un visbeidzot arī tiesnešiem. Paskatīsimies patiesībai acīs uz par to, ka korupcija ir problēma mūsu valstī un piedāvāsim tai risinājumus loģiskus parlamentārā demokrātiskā valstī pieņemamus, ka ne tikai premjērs pārauga šo sfēru, bet arī parlaments veic savu parlamentāro uzraudzību. Tāpēc neizliksimies, ka mēs šodien nesaprotam, par ko mēs runājam. Mēs runājam tieši par pretkorupcijas komisijas reorganizāciju, kuras rezultātā viņa tiktu vājināta vai likvidēta, un es aicinu neatbalstīt iesniegto lēmumu projektu par kādas īpašas komisijas izveidi, kas to vērtētu.
Deputāte Linda Mūrniec, otro reizi.
Cienījamie kolēģi, es šo komisiju esmu vadījusi pēdējos divus gadus. Esmu bijusi katrā tās sēdē, un tāpēc es lieliski zinu, ko mēs tur esam darījuši, kā darījuši un cik cilvēki man ir piedalījušies komisijas sēdēs. Urbanovič kungs, es nu pat piezinīju uz grāmatvedību, jūs pēdējo reizi komisijas sēdē esat bijis februārī divas reizes, un tās ir bijušas vienīgās reizes šogad. Ja jums nav bijis laika apmeklēt komisiju, tad jūs varējāt pakonsultēties, ko mēs tur esam darījuši un ko mēs esam panākuši un ko mēs esam izdarījuši. Nevajag maldināt sabiedrību, nevajag maldināt klāta pienākušos kolēģus ar nepatiesiem apgalvojumiem, jo to patiešām ir viegli pārbaudīt. Tāpat nevajag apgalvot, ka šī komisija nav likumdošanas komisija. Katra komisija ieliek tās saturā tieši to, ko tā ir spējīga ielikt. Mēs esam divus pēdējos gadus strādājuši pie nopietniem likumiem. Mēs esam kļuvuši par atbildīgo komisiju par korupcijas novēršanas apkarošanas biroju likumu. Mēs esam kļuvuši par atbildīgo komisiju par interešu konfliktu novēršanas likumu. Un mēs būtu strādājuši pie korupcijas novēršanas likumiem, ja vien pastāvošā koalīcija būtu to ļāvusi, bet bailēs no tā, ka mēs tos likumus arī pabeigsim, kā priekšvēlēšana aģitācijas likumu. Mēs nekļuvām par atbildīgo komisiju par šiem likumiem. Tāpat es vēršos pie Sēles kundzes. Jūs bijāt viena no spējīgākajām šīs komisijas pārstāvēm. Jūs ļoti aktīvi strādājāt komisijā, un jūs sapratāt, ka tā ir tiešām nozīmīga komisija. Es aicinu jūs nebalsot par šo lēmumu projektu. Tāpat es vēršos pie Rasneča kunga, kurš pagājušajā plenāras sēdē aizstāvēja šīs komisijas esamību, aizstāvēja šīs komisijas darbiniekus, kur jau mēnesi tiek turēti stresā no tā, kas ar viņiem notiks. Es patiešām ceru, ka arī klāt pienākušie kolēģi, kuri nav dzirdējuši iepriekš, kas mums šeit notiek, izvērtēs visu, ko mēs runājam, un balsos pret šo lēmumu projektu. Paldies.
Deputāts Oskars Kastēns.
Cienījamais priekšsēdētāja kungs, godājumie kolēģi, es šodien klausījos šajās runās un īpaši man patika tādi izteicieni un frāzes par piesagu, par neļausim apkarot korupcijas apkarotājus, un ja mēs tā turpināsim tādā garā, tad mēs drīz vien beigsim ar lozungiem augstu darba ražīgumu katrā darba vietā. Es gribētu pateikt savu viedokli par šīm te lietām. Jo, redziet, man arī sajūsmina tas, ka, teiksim, cilvēki, kas saimā ir otro dienu, ja, saka, ka tomēr nevajag dalīt, jo tomēr citur, lai gan citur Eiropā šīs komisijas ir sadalītas, ja, un mums tomēr nevajadzētu. Varbūt Latvija ir kāds īpašs ceļš, ja, varbūt pievienosim klāt vēl kaut ko. Es arī nebiju tik slinks un papētīju, kā ir citās Baltijas valstīs situācija. Lietuvas seimā šiem jautājumiem, kas ir mums vienā komisijā, nodarbojas trīs komisijas. Apkārtējās vīdes komiteja, lauksaimniecības lietu komiteja un ekonomiskā komiteja. Tas pats ir Igaunijas parlamentā. Ekonomisko lietu komiteja, apkārtējās vīdes komiteja un lauksaimniecības lietu komiteja. Tad kāpēc mums to visu šo jautājumu smagumu uzgrūst vienai komisijai, ja mēs zinām, ka nāks jaunas direktīvas, nāks jaunas regulas, un darba apjoms būs pietiekami liels, lai tiešām sadalītu šīs te komisijas darbu. Tā kā es aicinu atbalstīt šo likuma projektu un aicinu balsot par. Paldies.
Deputāts Dzintars Rasnačs.
Labrīt, godātie deputāti. Ja te nebūtu minēts Annas Sēles vārds un mans vārds, droši vien, ka es arī debatēs nerunātu, bet dzirdot šos skarbos izteicienus, ko jaunā laika pārstāvis šodien minēja, es uzskatu par savu pienākumu un godu lietu noteikti atbildēt. Šodien mēs dzirdam tādus vārdus kā karš, kariņš, apkarošana, cīnīšanās, cīnīties pret apkarotājiem, bet nedzirdam vārdu novēršana. Nevienu reizi no jaunā laika pārstāva vidas es nedzirdēju vārdu novēršana. Nevienu reizi. Kas ir korupcijas novēršana? Jūs iestājaties pa cīņa sekām. Kāpēc jūs nevienā vārdā nerunājat pa korupcijas novēršanu? Kā novērs korupciju? Te jāstrādā pilnīgi visām komisijām. Un akcents būs uz to komisiju, kurai pievienos bijušo korupcijas novēršanas, uzsver novēršanas un apkarošanas komisiju. Iepriekšējā parlamentā par šo reorganizāciju nedrīkstē lemt pamatā tikai vienu un galvenā iemesla dēļ. 50 tautas kalpiem vēlētāji nebija izteikuši uzticību atkārtot. Un ja viņi būtu lēmuši par tiem 50, kur šodien ienākuši parlamentā, tas būtu nepareizi. Tas ir jālem šodien piedalieties šīs komisijas darbā, un izsakiet priekšlikumus. Ja ir bažas par kaut kādām kļūdām, tad tās var novērst šīs komisijas darbā. Ja ir bažas par korupcijas novēršanu, tad šīs korupcijas novēršanas es uzsveru. Ne tās mazās daļiņas, ko jūs te uzsverat apkarošanas. Korupcijas novēršanas darbā jāstrādā visām likumdošanas un visām pastāvīgajām komisijām. Tā komisija, ko vadīja cienījamā Linda Mūrniece, bija iecerēta labam darbam, bet pārvērtās par politisku farsu, par tukšu izrādīšanos korupcijas apkarošanā. Tā ka es aicinu konstruktīvi strādāt un meklēt dialogu ar valdošo vairākumu un strādāt šajā jomā. Un nepārmest nedz Annai Sēlē, nedz man. Paldies.
Deputāts Jānis Urbanovičs otro reizi.
Godātā deputāta Linda Mūrniece. Es gāju uz to komisiju tad, kad es redzēju briesmas, ka jūs var noņemt no darba. Līdzīgi es neļāvu arī jūsu kolēgi Latkovski noņemt no darba un arī Dzintars Zāķi. Tādi pūliņi bija. Es neļāvu to darīt, tāpēc, ka uzskatīju, ja jau reiz ir tāda komisija, kuras efektivitāti es apšaubīju pēc pāris sēdēm, un joprojām uzskatu, tā ir pilnīgi nevajadzīga komisija, ja visas pārējās komisijas nedarbojās konsolidēt šajā jomā. Bet redziet, es uzskatu, ka ir negodīgi iet uz komisijām un saņemt tos latus par komisijas apmeklēšanu, ja tam darbam nav nekādas, ne mazākās jēgas. Paldies!
Deputāte Ilma Čepāne, otro reizi.
Godātie kolēģi, laikam tā bija es, kas bija domāts, ka otro dienu parlamentā un ja kaut ko tādu atļaujās. Es arī varētu pateikt, ka Lietuvā, Kastēnkungs un Igaunijā ir šādas pretkorupcijas komisijas. Es vakar izpētīju 20 Eiropas valstu parlamentu komisijas sastāvus. Un es esmu 10 gadus jūs zināšanai pētījusi Saeimas darbus un nedarbus, kur es arī esmu iepazinusies ar šīs tautsaimniecības komisijas un pretkorupcijas darbu. Paldies!
Deputāts Krišjāns Kariņš.
Godātājs Saimas, priekšsēdētāji, cienījamie kolēģi, cienījamais premjerkungs, es gribētu runāt par atbildību. Mēs labi zinām, un tas nav noslēpums, ka šis lēmuma projekts ir paredzēts tieši, lai likvidētu pretkorupcijas komisiju, un lai saskaldītu tautsaimniecības komisiju, un esam dzirdējuši jau ļoti daudz, ļoti labus un pamatotus argumentus, kāpēc šis ir pilnīgi nelietderīgs un pat nelabvēlīgs darbs. Jautājums ir, kāpēc šādu lēmumu projektu valdošā koalīcija grib pieņemt? Un šeit, ja mēs runājam par atbildību, Kalvīšu kungs, tad jautājums, kas, es domāju, jums būtu sev jāuzdod, vai jūs esat un būsit stiprs premjeris, kas vadīs valsts, vai jūs būsit tāds premjeris, kas ļaus sevi vadīt? Es aicinu to padomāt, jo kas notiks šajā gadījumā? Ja šo lēmumu Saeima pieņems, komisija čakli strādās un nāks ar priekšlikumu un jūs kārtībā un jūs atkal nobalsosit, likvidēt pretkorupcijas komisiju. Kas notiks ar jūsu koalīcijas partneriem, Kalvīšu kungs? Pilnīgi nekas. Viņi visi smaidīs, jutīsies ērti un, kā varētu teikt, savus muskuļus izjutīs. Bet uz kā rēķina tie muskuļi tiek vingrināti? Es lieku priekšā, ka tie muskuļi tiek vingrināti tieši uz premjeru un uz premjeru partijas rēķina. Jo tad, kad izies ziņas starptautiski, ka Latvijas parlaments ir likvidējis pretkorupcijas komisiju, kurš pa to dabūs skaidrot un atbildēt un taisnoties. Ne premjerkungs, jūsu koalīcijas partneri pārstāvi, bet jūs pats. jūs pats. Gandrīz visās Eiropas Savienības dalībvalstīs ir šādas pretkorupcijas komisijas, arī mūsu kaimiņvalstīs viņas ir. Mēs labi zinām, ka mūsu valsts kaut kā ne tagad uzgājusi uz labo taktu, tas darbs ir jāturpina un no parlamentārās uzraudzības viedokļa mēs nedrīkstēt viņu likvidēt. Ja tas tiek likvidēts, Kalvīša kungs, jūs būsiet tas, kurš dabūs pa to arī atbildēt gan mūsu sabiedrības priekšā, gan starptautiskās sabiedrības priekšā. Aicinu balsot pret šo lēmumu projektu. Paldies.
Deputāts Kārlis Šadurskis otro reizi.
Godātie kolēģi, tā kā kārtības rullis paredz iespējas katram deputātam divas reizes uzstāties debatēs, tad mani kolēģe Linda Mūrniec, kas ir savu limitu izsmēlusi, palūdza pateikt to frāzi viņas vietā. Urbanovič kungs, tad, kad jūs februārī divreiz apmeklējāt pretkorupcijas komisiju, tad Linda Mūrniece bija aizsardzības ministre. Un viņa nebija šīs komisijas vadītāja. Tā kā, laikam, taisnodamies, jūs esat sapinies vēl drusku vairāk.
Deputāts Jākavs Plīners.
Cienījamais prezidijas godātie deputāti, sēžu, klausos un domāju, ko tagad par jums domā radio klausītāji? Un pilnīgi iespējams, ka viņi domā, ka vieni korupcionāri pārliecina otros korupcionārus par šo komisiju, vai viņi ir vajadzīga vai nav vajadzīga. Es uzskatu, ka jums arī ir zināms, ka katra Saimas darba minūte maksā ļoti dārgi. Es aicinu izbeigt faktiski nevajadzīgus debates un nobalsot par komisiju apstiprināšanu vai neapstiprināšanu. Paldies.
Deputāts Dzintars Ābiķis.
Augstgodes priekšsēdētāji, cienījamie kolēģi no jaunā laika. Es aicinu beigt šīs neauglīgās diskusijas, jo varu likt galvu ķīlā, es vēlreiz atkārtoju, varu likt galvu ķīlā, ka Saimā būs komisija, kurai tiks dots uzdevums nodarboties ar korupcijas apkarošanas uzraudzību. Būs šāda komisija, variet nomierināties un es aicinu izbeigt šīs debatas.
Debatu slēdzu. Man ir jautājums, vai iesniedzēju vārdā būs vēl kāda. Tātad pēc mēs lūdzu zvanu, mēs balsosim par lēmumu projektu par speciālās komisijas izveidošanu, grozījumu sagatavošanai Saimas kārtības rullī un citos ar šiem grozījumiem saistītajos likumos. Lūdzu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultāti. Pārbalsojuši 78 deputāti, pret 23, atturās nav, lēmuma projekts pieņemts. Godātie kolēģi, es aicinu reģistrēties ar balsošanas kartēm. Lūdzu reģistrācijas režīmu. Tātad lūdzu reģistrēties. Kamēr tiek sagatavot rezultātu, vārds paziņojumam, pirmajam Dzintaram Rasnečam.
Godātie deputāti, saskaņā Saeimas kārtības roli komisijas pirmo sēdi sasauc Saeimas sekretārs. Lūdzu visus speciālajā komisijā ievēlētos deputātus sanākt uz pirmo sēdi pulkstens 10:30 Saeimas juridiskās komisijas telpās. Tas ir šajā namā 4. Stāvā. Paldies.
Godātie
10:30.
Paldies. Godātie deputāti, pēc mums ir laba tradīcija Saeimā, mēs sveicam apaļā jubilejās deputātus un šodien mēs sveicam Vinetu Muižnieci. Godātie deputāti, vārds Andrejam Klemenčevam nolasīt reģistrācijas rezultātus.
Labrīt, tā. Emsis. Emsis.
Emsis.
Godmanis. Grāvā. Grinblats. Kučinskis. Pabriks. Segliņš. Slakterīši. Čirbātīši. Šlesarie. Upinieks. Paldies.
Godātie kolēģi, ja speciālā komisija šodien būs pabeigusi darbu, tad šodien ir iespējama vēl viena ārkārtas sēde. Sēdi slēdzu, paldies.